Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini untuk duduk bersama di Masjid Al-Barakah Sawah Baru dalam sebuah kajian dengan membaca kitab Meraih Hidup Bahagia, yaitu yang ditulis atau dalam bahasa Arabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, sarana hidup bahagia, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memulai sarana yang pertama yang disebutkan oleh penulis, yaitu beriman dan beramal saleh, dan kita sudah sampai kepada halaman yang ke-12. Dan untuk buku yang dibagikan ini adalah, saya minta kepada DKM Masjid agar disediakan buku. Jadi setiap datang dibagikan buku, nanti setiap habis selesai kajian dikembalikan lagi. Sampai menghatamkannya baru dijadikan sebagai sebuah hadiah. Ya, jadi karena kalau seandainya dibawa pulang enggak kembali nanti. Kalau dibawa pulang enggak kembali nanti. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu beriman dan beramal saleh. Penulis Hafizahullahu taala berkata di dalam halaman yang ke-12. Lihada kama abbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadha al-hadith fi an hadha fi al-hadith as-sahih annahu qala ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu khair in asabathu sarra shakara fa kana khayran lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khayran lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna al mu'mina yatadha'afu ghunmuhu wa khayruhu wa samaratu a'malihi fi kulli ma yatatarraquhu min as-sururi wal makarih lihadha tajidu ithnaini tatarraqahuma na'ibatan min nawa'ibil khair aw ash-shar فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. Penulis berkata, dalam hadis tersebut, yaitu hadis yang saya bacakan tadi, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa seorang mukmin akan berlipat-lipat kebaikan dan buah amalnya atas setiap apa yang dialaminya. Karena itu, Anda akan mendapatkan dua orang yang mengalami hal serupa, baik berupa kebaikan ataupun keburukan, akan tetapi ada perbedaan yang besar di antara keduanya dalam menerimanya. Hal tersebut dapat terjadi karena bedanya iman dan amal saleh pada keduanya. Kemudian penulis berkata, هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. Yang artinya, yang pertama, menerima kebaikan dan keburukan sebagaimana yang telah kita sebutkan. yaitu dalam bentuk syukur dan sabar dengan segala konsekuensinya, sehingga lahir pada dirinya perasaan bahagia dan senang. Hilangnya rasa gundah gulana, perasaan tidak tenang, kesempitan dada, dan kehidupan sengsara. Semuanya berganti dengan kehidupan bahagia di dunia ini. Kemudian penulis berkata lagi, wal akharu yatalaqqal mahabba bi asyari bi asyar wa batar wa tughyan fa tanharifu akhlaquhu wa yatalaqqaha kama tatalaqqaha al bahaimu bi jash' wal hala wa ma'a dhalika fa innahu ghayra mustarihin qalb bal mushattatahu min jihatin adidah mushattatan min jihati khawfihi min zawali mahbubatihi wa min kathrati al-ma'arid an-nashi'ati 'anha ghaliban wa min jihati anna an-nufusa la taqifu 'inda haddin bal tazalu la tazalu mutashawwifatan li'amri tawshawwifatan li'umurin ukhra qad tahsul wa qad la tahsul wa in hasalat 'ala al-fard wa at-taqdir fa huwa aydan qalaqun min al-jihati al-madhkura. Kemudian penulis berkata, sementara yang lain menerima kesenangan dengan sombong dan melampaui batas, akhlaknya menyimpang sehingga dia menerimanya bagaikan hewan rakus yang kelaparan. Namun demikian hatinya tetap tidak tenang, bahkan gelisah dari berbagai sisi. Dari sisi ketakutan akan hilangnya sesuatu yang dicintainya, dari banyaknya pertikaian yang biasanya tumbuh dari hal tersebut, dari sisi jiwanya yang tidak puas-puasnya, bahkan menginginkan hal-hal lainnya yang mungkin dapat dia raih ataupun tidak. Walaupun seandainya dapat dia raihnya, itu pun akan mengakibatkan kegelisahan dari berbagai sisi yang telah disebutkan tadi. Adapun jika mendapatkan kesulitan, dia menerimanya dengan panik, ketakutan, dan tidak tenang. Nah, kita jelaskan sekarang. Apa maksudnya ini para ikhwan? Jadi begini. Orang yang beriman ketika di dalam hidup dunia, dia mendapatkan dua hal. Kebaikan dan keburukan, nikmat dan bala. Itu tidak lebih, tidak akan hilang dari diri seorang muslim. Bahkan dari seorang manusia seluruhnya di dunia ini. Pasti di dunia ini antara dua, dia dapat nikmat atau dapat musibah. Nah, bedanya kalau orang beriman dapat nikmat, dia bersyukur. Makanya disebutkan di situ. Yang pertama menerima kebaikan dan keburukan sebagaimana kita sebutkan tadi. Dia bersyukur dan dia bersabar. Saat dapat nikmat dia bersyukur. Ya. Dia tidak sombong. Dia tidak ujub saat dapat nikmat. Dia mengakui nikmat ini dari Allah. Makanya ketika orang berilmu yang menolong Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis, falamma ra'ahu mustaqiran 'indah, ketika dilihat singgasana tersebut ada di sisi Nabi Sulaiman sebelum mata berkedip, orang berilmu tersebut mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari. Nah, itu orang beriman kalau dapat nikmat. Dia sandarkan semuanya karena Allah. Saya dapat ini Ustaz karena Allah. Ini Ustaz perusahaan saya, ini semua Allah yang bantu. Ini semua Ustaz rumah saya, Allah yang bantu. Dia sandarkan kepada Allah. Dia tidak pernah menyandarkan kepada kemampuan ilmiahnya, kemampuan kekuatannya, kemampuan bisnisnya. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang beriman. Artinya akhirnya hatinya tenang, tidak pernah ujub, sombong apalagi. Sombong itu beda dengan ujub. Ujub itu bangga dengan diri sendiri, menganggap orang lain tidak memiliki seperti yang dia miliki. Kalau sombong itu adalah turunan dari ujub. Biasanya sombong itu karena dia ujub. Ya. Turunan dari ujub adalah sombong. Apa? Setelah dia bangga terhadap diri sendiri, dia meremehkan orang lain. dia merendahkan orang lain. Ya. Dia tidak kasihan terhadap orang lain. Ada tiga orang yang di zaman Bani Israel, yang satu botak, yang satu penyakit kulit, yang satu buta. Kemudian disembuhkan oleh Allah tiga-tiganya. Kemudian diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang botak dikasih rambut, kemudian diberikan kekayaan. Yang penyakit kulit disembuhkan penyakit kulitnya, dikasih kekayaan. Yang buta disehatkan matanya, dikasih kekayaan. Lalu apa yang terjadi? Yang botak dan penyakit-penyakit kulit didatangi oleh dua malaikat yang menyerupakan diri mereka saat mereka dalam keadaan sengsara, sakit-sakitan dan miskin. Sudah sakit miskin, hidup lagi. Datang dia kepada si botak, yang mantan botak. Wahai fulan, bisakah engkau saya diberi bekal, saya kehabisan bekal. Saya tidak ada tempat untuk meminta kecuali kepada Allah, kemudian kepada engkau. Apa yang dijawab oleh si botak yang mantan penyakitan dan mantan miskin ini? Al-hajah kathira. Mohon maaf. Semua orang berhajat, mohon maaf. Lagi banyak keperluan. Kemudian malaikat yang menyerupakan dirinya ini mengingatkan orang itu, kamu dulunya orang miskin kayak saya, kamu dulunya orang botak miskin, kemudian Allah sembuhkan lalu Allah kasih kaya. Dia mulai sombong dengan cara merendahkan orang lain. Dia katakan, hadza warathu kabiran an kabir. Oh enggak, saya ini kaya dari mulai sananya. Ini darah biru nih. Ya, dari mulai sananya. Nah, itu dia. Jadi mulai ujuk dia. Lalu dia merendahkan orang lain. Ya. Merendahkan orang lain dengan bahwa tidak ada, tidak dikasih. Begitu juga orang yang penyakit kulit, begitu juga. Beda dengan orang yang buta. Yang buta mengatakan, saya dulu orang buta disembuhkan oleh Allah, dikasih kekayaan. Kalau kamu ambil, ambil sesukamu, tinggalkan sesukamu. Ini para ikhwah. Nah, orang yang beriman dan beramal saleh ketika menghadapi nikmat seperti itu, dia bahagia jadinya. Gak sombong, gak ujub. Karena orang ujub ini para ikhwah, kalau tidak dapat validasi, marah dia. Zaman sekarang zaman perlu validasi. Kalau enggak dapat jempol, masya Allah, tabarakallah, marah dia. Kok gitu doang sih responnya? Sudah dikasih, lupa terima kasih. Lalu yang dikasih dengar, oh iya pak, mohon maaf pak, terima kasih ya pak. Cuma terima kasih dong. Enggak selesai itu. Karena dia butuh validasi. Ketika dapat keburukan juga demikian. Dia bersabar. Dia tahan lisannya, tahan perasaannya, tahan anggota tubuhnya. Bersabar dia. Sehingga dia tidak resah, tidak gelisah, tidak gundah, tidak menangis terus-menerus, tidak melakukan hal-hal yang mungkar, menempeleng pipi, merobek baju, menggundul rambut, karena dapat musibah. Karena dia yakin bahwasanya ini sudah ditetapkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, itu orang yang beriman saat dapat nikmat, saat dapat musibah. Kebalikannya orang yang tidak beriman, tidak beramal saleh, saat dapat musibah, saat dapat nikmat, dia sombong. Dia congkak, dia ujub. Saat dapat musibah, dia putus asa. Seakan-akan dia doang yang dapat musibah. Nah, itu yang diinginkan oleh Syekh. Bahkan ada perkataan menarik di sini. Orang yang lain yang menerima kesenangan dengan sombong dan lama batas, akhlaknya menyimpang sehingga dia rakus. Jadi semakin dikasih semakin rakus. Ya, ini kalau orang tidak beriman, semakin rakus. Dan itu memang seperti itu manusia. Wa innahu li hubbil khairi asyadi. Sesungguhnya manusia sangat suka kepada khair. Khair itu artinya harta. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Law kana li ibni Adam wadiyan min dhahab labtagha thalithan." Kalau anak manusia punya dua lembah emas, ini saya ingin yang ketiga, rakus. Ini enggak beriman. Makanya sebagian para koruptor, sebagian orang yang gajinya luar biasa. Ya, saya pernah ke penjara Sukamiskin, tempatnya para koruptor. Ceramah di situ. Saya sebutkan di sini. Papa ini enggak bisa dibawa, enggak bisa dibawa sama sekali. Ketika di dalam kubur enggak bisa dibawa, ngapain juga korupsi? Ya. Itu karena kurang imannya, karena kurang amal saleh. Akhirnya membuat dia rakus. Kemudian hatinya tetap tidak tenang, bahkan gelisah dengan harta yang sudah dimilikinya. Kenapa? Takut hilang. Takut yang dicintainya nih hilang gitu, takut. Ya. Sudah capek-capek ngumpulin. Kapan istrinya nyerempetin mobil marah. Bukan malah mengatakan qadarullah masyaallah, sudah nanti kita perbaiki. Marah. Capek ini, mahal ini, bla bla bla. Enggak mengatakan qadarullah masyaallah. Ya. Malah takut hilang. Kemudian juga tidak puas-puas, bagaimana sudah saya sebutkan tadi. Kemudian juga dia kalau mendapatkan musibah panik, nggak sabar, tidak tenang dan seterusnya. Nah, ini akibat tidak beriman dan tidak beramal saleh. Itu beda antara dua orang yang mendapatkan nikmat dan musibah. Yang beriman beramal saleh, saat dapat nikmat begini, saat dapat musibah begini. Yang tidak beriman tidak beramal saleh, saat dapat nikmat begini, saat dapat musibah begini. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa yatalaqqal makarih biqalaq wa jaz' wa khauf wa dhajar fala tas'al an ma yahduthu lahu min ashaqa'il hayah wa min al-amrad al-fikriyah wal-'asabiyyah wa min al-khauf alladhi qad yaslu bihi ila aswa'il halat wa afdha'il muz'ijat li'annahu la yarju thawaban wa la sabra 'indahu yaslihi wa yahunu 'alayhi. Yang artinya, jika demikian halnya, maka jangan tanya lagi bagaimana sempitnya kehidupannya. Banyak pikiran dan tegang, ketakutan yang dapat mengakibatkan kondisi lebih buruk dan lebih parah lagi. Karena semua itu tidak dihadapi dengan mengharap pahala dari Allah, tidak juga dengan kesabaran yang dapat menghiburnya dan meringankan penderitaannya. Nah, ini menghadapi keburukan dengan ketidakimanan dan ketidakamal solehan. Itu bedanya, Pak. Orang yang beriman saat dapat nikmat dia bahagia. Orang yang beriman saat dapat nikmat musibah dia bahagia. Itu yang diinginkan oleh penulis, bahwa sarana bahagia yang pertama adalah iman dan amal saleh. Kemudian penulis berkata, wa kullu hadza mushahadun bit tajrubah wa mathalun wahidun min hadza an-naw' idza tadabbartahu wa nazzaltahu ala ahwalin nas رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك وهو أن الدين بحيث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما آتى العباد من فضله وكرمه المتنوع. Yang artinya, penulis berkata, semua itu dapat disaksikan lewat pengalaman. Satu contoh, jika Anda renungkan dan Anda kaitkan dengan realita yang ada, maka akan Anda dapatkan perbedaan yang besar antara seorang yang mukmin yang mengamalkan semua tuntunan keimanannya dengan mereka yang tidak seperti itu. Hal itu karena agama menyeru manusia untuk qanaah, merasa cukup rezeki, dan semua yang dialami seorang hamba dari keutamaan dan karunia yang bermacam-macam. Apa maksud dari paragraf ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, masuk dari paragraf ini adalah orang beriman saat mendapatkan rizki dari Allah, dia penuh dengan kesyukuran dan qana'ah. Qana'ah saya sering katakan itu unsurnya tiga. Yang pertama adalah al-istighna bil mawujud, mencukupkan dengan yang ada. Yang kedua ada mutafaqqud bil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga ar-ridha bima a'tallah walau duna kifayah. Rela dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. rela dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman dan beramal saleh ketika mendapatkan nikmat, dia penuh dengan qanaah. Ini rezeki dari Allah, ini karunia dari Allah. Kemudian ketika dia mengakui itu dari Allah, dia mencintai Allah. Ketika dia mencintai Allah, dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, "Fal mu'min idza btuliya bimaradin aw faqr aw nahwihi min al-a'rad allati kullu ahadin 'urdatan lah, fa innahu biimanihi wa bima 'indahu min al-qana'ati wa ridha bima qasama Allahu lah" تجده قرير العين لا يتطلب بقلبه امرا لا لم يقدر له ينظر الى ما هو دونه ولا ينظر الى من هو فوقه وربما زادت به بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيويه اذا لم يؤتي القناعه اذا لم يؤت القناعه. Artinya, seorang mukmin jika ditimpa penyakit atau kefakiran atau musibah lainnya, di mana setiap orang memiliki kemungkinan itu, lalu dengan keimanannya dia akan menerimanya dengan qanaah dan ridha atas pemberian Allah kepadanya, maka hatinya menjadi tenang, bahagia. Saya sudah sebutkan, bahagia itu definisinya apa? Tidak resah. Itu bahagia. Bahagia definisinya adalah tidak resah, tenang dia. Tidak menuntut sesuatu yang dia tidak mampu untuk meraihnya. Dirinya selalu melihat orang yang di bawahnya yang lebih menderita dari dia, dan tidak melihat orang yang di atasnya yang lebih senang darinya. Bahkan bisa jadi dia semakin bertambah senang dan gembira jika melihat orang-orang yang dapat meraih keinginan-keinginan dunianya namun tidak memiliki sifat qanaah atas semua itu. Maksudnya para ikhwan dirahmati oleh Allah, orang yang beriman dan beramal saleh saat dapat musibah, maka dia bersabar kepada Allah. Dia ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dia tenang. Karena kemudian dan kemudian dia berpikir, mungkin kalau saya dapat itu saya tidak beriman. Mungkin kalau saya dapat musibah itu kalau saya tidak diberi kalau saya apa namanya dapat harta tersebut, jabatan tersebut ataupun yang saya ingini tersebut, ternyata Allah tidak ngasih. Mungkin kalau saya dapat, saya akan sombong, saya akan senantiasa ujub. Orang beriman berpikirnya seperti itu. Atau kalau dia dalam keadaan miskin, dia melihat kepada orang yang lebih bawah darinya, tidak melihat kepada orang yang lebih atas, dan dia tenang dengan begitu. Ada perkataan di sini beliau mengatakan, bahkan gembira melihat orang sukses. Wah, ini puncak ketenangan lebih luar biasa. Gembira puncak apa, melihat orang sukses, senang temannya lebih sukses dari dia, senang. Nah, ini luar biasa, ini keridhaan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sulit pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang mendapatkan musibah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzur ila man huwa asfala mink wa la tanzur ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tajdari ni'matallah." Lihatlah orang yang di bawah kalian, urusan dunia. Jangan urusan akhirat ya. Lihat orang yang di bawah kalian urusan dunia. Dan jangan lihat orang yang di atas kalian urusan dunia. Itu lebih baik bagi kalian agar kalian tidak hilang nikmat atas diri kalian. Contoh misalkan kita punya motor, maka lihat orang yang tidak punya motor. Niscaya motor kita ini sangat berharga. Saya punya air cuma segini, ya. Maka saya lihat orang yang tidak punya air ini sangat berharga, meskipun kecil, sangat berharga. Tetapi kalau kita lihat orang punya air, airnya berasa, maka akhirnya air ini tidak terasa. Air ini tidak terasa. Ini sebenarnya DKM paham-paham ini. Enggak bercanda. Ya, bismillah. Baik. Para ikhwan dirahmati oleh Allah, begitulah selalu. Yang dia melihat ke bawah, dia merasa nikmat Allah banyak bagi, dari yang dia dapat. Yang melihat ke atas, dia merasa nikmat Allah kurang. Dan ini urusan dunia. Kalau urusan akhirat, ibadah, jangan lihat ke atas. Ya. Jangan lihat ke bawah kalau urusan ibadah, ketaatan. Wah, itu bapak itu ya sudah haji tapi hafalan Qur'annya cuma dari wadduha sampai annas. Saya hafalan Al-Qur'annya dari wal-layli idha saja sampai annas. Berarti masih mending meskipun belum haji. Eh, bedanya cuma satu surat, bro. Ngapain ente terlalu sombong dengan itu, ya? Paham ya? Kalau urusan agama, ibadah, ketaatan, jangan lihat ke bawah, lihat ke atas. Yang lebih semangat, lebih beribadah kepada Allah Subhanahu. Terutama dalam bulan Ramadan. Terutama dalam bulan Ramadan. Bulan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Baik, lanjut. Kemudian penulis mengatakan, ya, jadi menarik tadi perkataan beliau, ya, gembira dengan kesuksesan orang lain. Itu buat tenang. Gembira dengan kesuksesan orang lain. Dan itu tanda bersih kalbu. Itu tanda apa? Bersih kalbunya. Baik. Kemudian penulis berkata, kama tajidu hadha alladhi laysa indahu amal bimuqtada al-iman idha betulia bishay' minal faqr aw faqdi shay'in minal faqdi ba'dil matalibi dunyawiyah tajiduhu ghayata fit-ta'asiyah fit-ta'asah wa-shaqa ghayatan fit-ta'asah wa-shaqa. Yang artinya, penulis berkata, begitu juga anda akan dapatkan orang-orang yang tidak menjalankan nilai-nilai keimanan. Manakala mendapatkan cobaan seperti kefakiran atau luputnya sebagian dari keinginan duniawinya, dia sangat putus asa dan menderita. Jadi para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang putus asa itu berarti dia harus diasah lagi keimanannya. Keimanan tentang apa, Ustaz? Tentang takdir, tentang kuasa Allah. Nah, itu yang harus diasah agar dia menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Baik. Kemudian penulis berkata, wa masalun akhar idza hadatsat asbabul khauf wa alammat bil insan al muz'ijat tajid sahih al-iman thabitul qalb mutmainnun nafs mutamakkinan min tadabburi min tadbirihi wa taysiri li hadha al-amr alladhi dahamahu bima huwa fi wus'ihi min fikrin aw qawlin wa 'amal wa qad waqana nafsahu li hadha al-muz'ij al-mulim wa hadhihi ahwal turihu al-insana wa tuthbitu fu'adah. Yang artinya, penulis berkata, kasus lainnya, ketika sebab-sebab ketakutan dan kekalutan menghinggapi manusia, maka akan anda dapati orang yang imannya benar, hatinya mantap, jiwanya tenang, teguh dalam mencari penyelesaian serta mengelola masalah yang menimpanya tersebut dengan keluasan yang dimilikinya berupa pemikiran, perkataan dan perbuatan. Dirinya telah kokoh menghadapi gangguan yang menimpa. Kondisi seperti ini akan membuat seseorang tenang dan hatinya mantap. Ini kalau seandainya dia mendapatkan kemusibah dalam keadaan beriman, dia tidak mudah gelagapan, tidak mudah putus asa, tidak mudah ketakutan. Kenapa? Karena semuanya kullun biqadarillah, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis berkata, kama tajidu faqid al-iman bi'aksi hadhihi al-hal idza waqat al-makhawif in zu'ija laha dhamiru wa tawatarat a'sabuhu wa tashattat afkaruhu wa dakhiluhu al-khawf war-ru'b wa ijtama 'alayhi al-khawf al-khariji wal-qalaq al-batini alladhi la yumkinu at-ta'bir an kunhihi وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم وتواترت أعصابهم وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة. Yang artinya, penulis berkata, sebagaimana akan Anda dapatkan orang yang tidak memiliki keimanan mengalami kondisi sebaliknya. Jika mengalami ketakutan, hatinya menjadi tidak tenang, emosinya tak terkontrol, pikirannya kacau balau, dan ketakutan menjalar dalam dirinya, sehingga dalam dirinya terkumpul ketakutan luar dalam yang sulit untuk diungkapkan. Nah, ini kan banyak terjadi zaman sekarang. Ya, apa namanya, OCD, apa istilahnya, obsessive disorder, apa? Orang pokoknya takut lah, mau kesana takut nanti ada apa-apa, Itu sebenarnya ukurannya adalah iman. Tanamkan keimanan, anna ma akhta'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun yusibak. Ketahuilah bahwa apa yang menimpamu memang sudah takdirmu, tidak akan pernah meleset darimu. Apa yang belum ditakdirkan untukmu maka tidak akan pernah terkena padamu. Selesai itu urusan. Penyakit-penyakit perasaan, penyakit-penyakit was-was. Nah, pikirannya kacau balau dan ketakutan menjalar dalam dirinya, sehingga dalam dirinya terkumpul ketakutan luar dalam yang sulit diungkapkan. Orang semacam ini, jika belum pernah mendapat latihan yang banyak dalam mengatasi permasalahan-permasalahan berdasarkan sebab-sebab alami, akan meruntuhkan kekuatan dan kejiwaannya. Karena ketidakimanan yang mengarahkannya pada kesabaran, khususnya dalam kondisi terdesak dan sangat menyedihkan dan menakutkan. Saya jadi ingat sekarang, sebagian orang tua lebih cenderung menyekolahkan anaknya homeschooling. Saya tidak tahu ini benar atau tidak, tetapi lihat nanti jurnalnya, penelitiannya, anak-anak yang homeschooling, dia tidak punya rasa fighter. Dia tidak punya rasa untuk semangat berjuang, berusaha. Kenapa? Karena dia di rumah bersama orang tuanya. Tidak ada interaksi dengan lawan, dengan kawannya yang seumuran dengannya. Karena di zaman sekarang banyak yang seperti itu. Mereka katakan, oh pesantren banyak bully Ustaz, pesantren banyak homo Ustaz, pesantren banyak pelecehan seksual Ustaz. Tapi saya mau belajar agama. Kemudian sekarang banyak ustad-ustad yang online, jadi saya privat saja di situ, homeschooling. Banyak itu bukti sekarang. Nah, di beberapa penelitian yang seperti ini, akhirnya anaknya kurang punya jiwa survive, bertahan, ya, punya jiwa fighter, punya jiwa untuk melawan, berjuang, bukan melawan, berjuang. Nah, ini nggak ada yang seperti itu. Anak kalau, apalagi kalau di pesantren, dia punya nilai juang tinggi. Mau didakwahkan di daerah terpencil ataupun di kota besar, dia siap dua-duanya. Tidak mudah putus asa. Mau kamar mandinya sejelek apapun, dengan kamar mandinya sebagus apapun, dia siap dua-duanya. Dan seterusnya. Punya nilai survive, punya nilai perjuangan, pertahanan, bertahan hidup. Saya pesan kepada bapak-bapak yang punya anak-anak, terutama laki ya, anak laki ya. Dia harus diajari untuk bertahan hidup. Jangan kemenye, jangan manja. Jangan dikit-dikit, ma, makan. Ma, minum. Ah, itu sampai tua itu begitu tuh. Sampai tua tuh. Ya, sampai punya anak masihan gitu. Mamanya meninggal, kakaknya yang diperas sama dia. Seperti itu, Pak Ikhwan Dramat. Karena ajarannya seperti itu. Nah, tidak punya, tidak kuat imannya terhadap kuasa Allah, terhadap rububiyah. Tidak kuat imannya terhadap takdir. Karena kan takdir itu sebenarnya bagian dari rububiyah. Beriman kepada takdir itu bagian dari apa? Rububiyah. Mengimani bahwa Allah yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Nah, zaman sekarang cubit dikit kantor polisi, kemudian gurunya yang salah, dan seterusnya. Nah, kemudian penulis mengatakan fal bir wal fajir wal mu'min wal kafir يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغزيرة التي تلطف المخاوف وتهونها ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصائب كما قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف وقال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. Artinya, orang baik dan orang jahat, orang beriman dan orang kafir punya kemungkinan yang sama dalam mewujudkan keberanian dan naluri untuk memperkecil ketakutan. Akan tetapi orang beriman memiliki kelebihan berupa kekuatan iman, kesabaran dan tawakal kepada Allah, berpegang teguh kepadanya, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Semua itu akan menambah keberaniannya dan meringankan beban ketakutannya dan memperkecil pengaruh musibah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula sebagaimana kamu menderitanya, sedangkan kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Mereka juga mendapatkan pertolongan dan bantuan khusus dari Allah Ta'ala yang dapat menghilangkan ketakutan. Dan yang artinya Allah berfirman, dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa maksud dari paragraf ini, Pak? Jadi gini, kita orang beriman, di sana orang kafir. Orang beriman bisa survive, bisa bertahan, bisa berjuang. Sebagaimana orang kafir bisa bertahan, bisa berjuang. Bedanya orang beriman, dia lebih mempunyai keberanian, lebih mempunyai rasa juang dibandingkan orang kafir. Kenapa? Karena dia beriman kepada takdir Allah. Dia beriman kepada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat dia lebih berani. Ya, lebih berani berjuang, lebih berani bertahan. Kenapa? Karena dia punya kuasa Allah. Tidak ada kamus di dalam diri seorang beriman, tidak ada di dalam diri seorang beriman kamus putus asa. Putus asa tidak ada dalam kamus hidup seorang diri yang beriman. Patah semangat, ya, malas, tidak ada di dalam kamus hidup orang beriman. Kenapa? Karena tadi lihat ayatnya. Jika kamu menderita kesakitan, kita orang beriman menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka orang kafir pun kesakitan juga sama-sama. Tapi bedanya, kita mengharap dari Allah pahala atas sakit itu, mereka tidak. Itu yang membuat akhirnya kita lebih bersabar, kita lebih tenang, kita lebih menahan lisan, tidak mudah menggerutu. Apalagi nanti puasa nih. Ya, saya sering ingatkan, puasa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa karena iman, dan berharap pahala, ihtisaban. Apa makna ihtisaban? Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, ulama Islam abad ke-4 Hijriah, mengatakan ihtisaban artinya azimatan, yaitu berpuasa karena penuh dengan tekad. Tekad untuk apa? Untuk mendapatkan pahala dari Allah. Puasanya penuh dengan tekad untuk dapat pahala dari Allah. Fala yastathilu li ayyami wa la yastathqilu li siyami. Maka dia ketika puasa tidak merasa panjang hari puasanya. Jadi kalau orang puasa ihtisab itu dia tidak akan, aduh baru jam 9 lagi. Tidak ada begitu. Dia bahkan tidak lihat-lihat jam untuk puasanya. Kapan bukanya ini lama banget. Tidak ada orang puasa begitu. Yang ihtisaban tidak begitu. Dan tidak merasa berat saat puasa. Ya Allah haus banget. Kenapa sih ada syariat puasa ya Allah? Ini enggak ada itu. Ihtisaban enggak begitu. Ya, semakin dia haus, semakin lama, maka dia akan semakin semangat. Saya pernah ada panitia kajian. Itu dari ada kajian saya online, mereka dari Jepang nanya. Ustaz, kami ini puasa di Jepang kadang-kadang cuma 4 jam waktu berbuka. Saya tanya, masih ada matahari terbit tenggelam enggak? Masih, Ustaz. Ya 4 jam itu waktu berbukanya. Maka jawabannya, selama ada masih ada matahari terbit tenggelam, berarti selama itu pula kita menentukan puasa kita. Kecuali kalau seandainya tidak ada matahari terbit tenggelam, mataharinya tenggelam terus, mataharinya terbit terus, maka itu melihat ke negara-negara tetangga kita yang wajar waktu berbukanya. Saya katakan waktu itu, berihtisablah kepada Allah. Semangatlah puasanya, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan bagi kalian lebih banyak pahalanya dibandingkan yang puasanya 12 jam. Nah, itu para ikhwan dirahmati Allah. Jadi, bedanya orang beriman orang kafir itu. Orang beriman kena musibah, orang kafir kena musibah, orang iman bersabar, orang kafir juga bisa bersabar. Tapi yang ini bedanya, orang beriman berharap pahala dari Allah. Berarti puasa-puasa itu kan menahan lapar, haus. Musibah itu. Lapar, haus itu musibah. Maka harus dihadapi dengan sabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah penulis mengatakan wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Nah. Demikian insyaallah Nabi Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.